halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacad VOA ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmida geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 4 bisha December 2016 idaacadda waxaa wada jir idinkugu daadahaynaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna fiidnimona waxaa dhegeystayaal ka mid ah ciidamada Puntland oo sheegay in wax ka yar 50 kilomitir ay u jiraan degmada Qandala oo Maleeshiya raacsan kooxda Daacish ay haystaan. Waraysi gaar ah ayaannu idinka haynaa. Taliyaha ciidamada badda ee Puntland Cabdirazaaq waa Admiral Cabdirazaaq Diiriye Farax.
Runtii anigu kuma odhan karo exactly xilligaas, xilligaas kuma odhan karo, laakiin qasadka ujeedadeedu waxa weeyaan inaan gacanta ku dhigno manaskana iyo hadda wax weyn oo annaga naga hortaagan, laakiin waxa weeye waxaa jira dhulka oo buuray buuraleya darteed.
waxaa kaloo nu idiin haynaa guddiyada xal u helidda colaadda gaalkacyo oo maanta booqday meelihii ay labada dhinac ku dagaalameen.
waxaan kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
waxaa kaloo aad dhegeystayaal barnaamijkeenna ku maqli doontaan
waa barnaamijkii dhaqankii hidaha oo aad hadda maanta kala maqli jirteen. waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii wacitaanka dhegeystaa iyo waliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka. dadka reer Austria ayaa hadda maanta u dareeray sanduuqyada codbixinta doorasho ku celisa, taasoo laga yaabo in Robert Hoover oo kaalinta hore kaga jira tartanka la doorto. haddii uu guuleysto, waxau noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee midigta fog jira ee ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida xilka waddankaasi qabta. dadka codka bixinaya waxaa inta badan wada cadhada ay u hayaan hanaanka dowladda iyo iyaga oo ka dudaya arrimaha soo galootiga, culayska dhaqaale ee qaxootiga, iyo muhaajiriinta ka faa'iidaysanaya hanaanka taakulada bulshada ee Austria. waxaa kale oo dadka wada mowjada argagixisa ee Yurub sannadii ugu dhowaa ka dhacay kadib markii ay bilaabatay xiisadda soo galootigu. codbixinta berri waa tii labaad kadib markii natiijada bishii hore ee Juun ay dadku diideen istabamarinna lagu tuhmay kadibna in lagu celiyo la go-aansaday. ololu waxa uu ahaa mid aad u xun. waraaqaha xayeysiinta ee madaxweyne Hoover ayaa lagu falaaday iyadoo wejiga laga bedelay shaarbano loo sameeyey loona ekeysiiyey kuwii sawiradii Adolf Hitler.
taliyaha kooxaha mucaaradka ee Siriya ee ku sugan magaalada dagaalku ragaadiyey Aleppo ayaa sheegay inaysan marnaba ogolaan doonin inay gacantooda ka baxdo dhanka bari ee magaalada oo ay la wareegaan xoogaga dowladda ee Ruushanku ay taageerayo, kuwaas oo ku hanjabay inay magaalada ka saari doonaan mucaaradka. Sakriya Mulahevji, taliyaha mucaaradka, ayaa u sheegay shalay wakaaladda wararka ee Reuters isagoo ku sugan dalka Turkiga in isaga iyo saraakiil kaleba ay halkaasi u joogeen wadahadallo ay la leeyihiin ergega gaarka ee Ruushanka oo ay kala hadlayaan colaadda bilooyinka socota ee Aleppo. Mulahifji ayaa hadalkan sheegay saacada kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushanka Sergey Lavrov uu sheegay in Moscow ay diyaar u tahay wadahadallo ay Washington la gasho si loo xaqiijiyo in mucaaradku si shuruud la'aan ay uga baxaan magaalada Aleppo. Lavrov ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan la yeeshay magaalada Rome xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry.
aaska hogaamiyihii hore ee dalka Cuba Fidel Castro ayaa madaxweynaha Cuba hadda xilka haya Raul Castro ka hadlay isagoo 10,000 oo isugu soo baxay magaalada Santiago ee dalka Cuba maalintii Sabtidii shalay. u sheegay in dowladdu ay maamuusi doonto doonistii walaalkii ahayd inaanay jiri doonin dhismayaal amaba goobo dadweyne oo magiciisa loo bixiyo. Fidel Castro ayaa geeriyooday 7 hore isagoo da'diisu ay tahay 9 sano. dambaskiisa ayaa lagu aasi doonaa meel u dhow hadhaaga meydkiisa ee halyeegii madax banaanida Cuba Jose Marti. aaska ayaa dhici doona axadda maanta ah. Aragi Castro ayaa galabnimadii Sabtidii la keenay Santiago de Cuba oo ah magaaladii uu ka bilaabay kacdoonkii sanadkii 1953. Gaadhigii lagu siday dambaska haraaga ah ee Castro ayaa waxaa salaamay boqolaal kun oo qof oo u murugaysan oo ku dhawaaqayay magiciisa Fidel Castro. Isu soo bixii habeenkii Sabtida waxaa ka qayb galay saaxiibada Castro sida madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro iyo laacibka kubadda cagta ee Diego Maradona.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Ciidamada Puntland ayaa sheegay inay wax ka yar 10 kilometir ay u jiraan degmada Qandala ee gobolka Bare oo ah degmo ay haystaan Malaysia ka tirsan kooxda Daesh. Taliyaha ciidamada badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Deeriye Faarax oo wareysi gaar ah siiyay VOA-da isagoo ku sugan meel aan ka fogeyn Qandala ayaa sheegay in ciidankoodu aanu wali gaarin degmada Qandala balse ay dhawaan filayaan inay Qandala dib u qabsadaan kooxda Daesh. Cabdicasiid Xuseen Cismaan ayaa Admiral Cabdirasaaq ku wareystay qadka telefoonka foneyaha loo yaqaan waa turaayaha loo yaqaano wuxuuna ugu horeyn weydiiyey halka isaga iyo ciidanka Puntland ay hadda ku sugan yihiin.
Cabdicasiid, waa xilligan aan hadda kula hadlayo waxaa la ku suganahay inta u dhaxaysa kari Qandala iyo Mataashiri meesha la yidhaahdo.
Waa gartay markaa Qandala qiyaas ahaan kilomitir ahaan markaad eegtid imisaad u jirtaan?
Waxay loo jirtaa 10 kilomitir, 10 ilaa 10 kilomitir.
Waa gartay shalay dagaalaa dhacay oo ka dhacay meeshaad iminka joogtaan oo labadiina dhinac idin dhex maray, waxaana sheegteen inaad ilaa 7 qof ka disheen dhinaca kale, bal wararkii ugu dambeeyey sheeg shalay ilaa xalay ilaa maanta wax dagaalama dhaceen. Wixii ka dambeeyey dagaaladii shalay
fulay sida uu gudoomiyaha goolka uu sheegay shalayto sidaasay hawshaasi ku dhacday operationkaas qaybtii labaad. Maantana waxa weeye hawlo sifaynaha ayaanu u joognaa inta u dhaxaysa hadda halka aan ku sugannahay iyo nawaaxigeeda. Insha allahu bismillahi alkariimna markaan dhammayno taas baanu u gudbi doonaa Qandala.
Markaa gudoomiyuhu shalay wuxuu noo sheegay in 24-ka saac ee la soo socda aad Qandala qabsanaysaan, adiguna waxaad leedahay weli 10 kilomitir baan u jirnaa. Markaa ma dib u dhac baa yimid mise waxbaa idinka hor yimid?
Runtii de gudoomiyaha sidii uu kuu sheegayba waxay ahayd inaan Qandala la gelaynin inta dhulka la sifaynayo oo la kiliin garaynayo. Marka hawshaas ayaan weli ku mashquulsanaa insha allahuna sida ugu degdegiyaha badan baan ku geli doonaa ilaahay haduu qadaro.
Markaa maxaad safaynaysaan oo kiliin garaynaysaan oo aada nadiifinaysaan oo idin hor yaalla? Ma miinooyin baa jidka ku aasan, ma dhufaysiyaa jira? Bal noo sharaxa waxaad safaynaysaan.
Kooxa yaryar oo ma garanaysaa nimankaas ah ayaa meelahaas ku jirtaa. Waana maanta la sijeeda howlo badan baan qabanay. Waxa weeye markaa jidka la sirtiisto wuxuu u baahan yahay in la iska sugo oo aan mayda in inta gudaha la iska galo dabadeedna maaragtay meelahaas wax lagu sheegsheego. Marka howlahaasaan ku mashquulsanahay ilaa iyo hadda.
Markaa wax sahana ma u dirsateen dhinaca Qandala oo ma ka warqabtaan waxa idinka horeeya?
Si wanaagsan, taasina waa wax un ku saabsan arrimaha milatariga, laakiin wax walba waan ka warqabnaa.
Waa tahay, waxaa jira warar sheegaya in maraakiibta NATO ee badda taagan in ay iyaguna howlgal ama duqeyn sameeyeen. Arrintaas, wararkaas noocaasa ma jirtaa, ma xaqiijin kartaa?
Ilaa iyo hadda wax duqeyna oo anagu aan ognahay oo NATO ka fiirsay halkaasi ma jiraan, mana aanaan maqal.
Markaa ma jiraa wax iskaashiya ood la xidhiidheen dhinaca NATO ama wadamadan kale dowladda Soomaaliya taageera oo iskaashi dhinaca cirka oo aad helaysaan ma jirtaa?
Anaga khaasatan ciidanka badda ahaan NATO iyo UNAFOR iyo magaranaysaa ciidamada wadamada ay ka joogaan badaha badda Soomaaliya xiriir baan leenahay oo ku saabsan waxay dunyada badaha laga galo daaridinta hubka kalluumaysiga sirdarada fayrasiga hadda maraakiibta badda ku mararanta waxaasoo dhan waa xiriir baan ka leenahay iyo iskaashi. Marka iskaashiga lagaasi waa wuu jiraa oo xiriir xagga informationka aan.
Laakiin wax iskaashiya ma isweydaarsateen oo ku aadan dib u qabsashada Qandala?
may ilaa yahdamay
marka kaliigiin oo ciidamada Puntland ayaa socda iskuna tashanaya doonayna meeshii inad qabsataan
aad iyo aad waxaan aaminsanahay boqol waa mid magaraysa arintaasii ilaa karaya kulan doona insha Allah bismillaah kariim
waatay in Cabdirasaaq waxaad igala hadlaysaa taleefanka toreeyaha la yiraahdo maxaa ku dhacay markaa isgaarsiintii deegaanka
sida ay noo sheegeen shirkadda gulis nimanka halkan wakiilka ogaa inta aan la soo gaarin labada anteero ee Bandala iyo halkii hadda bataatin mid ku taala labadaasiba ma shaqeynayaan cilad xagga fartamada darteed markii aan weyday sidaas ayay noogu sharxeen
waa gartay khasaarihii dagaalkii shalay intii aad noo sheegteen mooyaane maxaa ka soo kordhay oo dhinaciin hadday noqon lahayd iyo dhinaca kaleba
ma jiraan waa intii shalay uu kuu sheegay maaragtay gudoomiyaha gobolka maanta waxaan maqlayay in v o a d aad soo deyseen nin sheeganaya inuu yahay ciidanka badda oo ninkuu rabay inay qabsadeen magaalada Qandala so sidaa maa
may annaga v o a idaacaddeenna qofkii ugu horreeyay la hadlaa aad adigu tahay maanta cid aanu wareysanay onu la hadalay ma jirto adigaana ugu horreeya Cabdirasaaq qofkii aanu la hadalay shalay guddoomiyahaan wareysanay sidaan sheegnay laakiin annagu qof kale lamaanaan hadlin
waan maqlayaa in idaacadaha qaarkood ay sheegayaan in qof sheeganaya taliyaha ciidanka badda uu sheegayo in Qandala ay maaragtay ciidanka badda badda uu qabsaday oo xagga badda ka galeen arrintaasi waxaan leenahay war jiraay maaha qofkaasina qof aan naqaano maaha warka suganna insha allahu anigu maad imisaaran doontaan wixii ku saabsan ciidanka badda
waata ugu dambayntii marka maadaama telefon toreeya aad ka hadlaysid oo meel durugsan aad joogtaan aad sidaad sheegtayna Qandala u dhowdihiin rajadiinnu intay leegtahay goormaad filaysaan Qandala inaad gudaha u gashaan
runtii anigu kuma odhan karo exactly xilligaas kuma odhan karo laakiin qasadka iyo ujeedadayda waxa weeyaan inaan magaaladaas gacanta ku dhigno mana filayo hadda wax weyn oo annaga naga hortaagan laakiin waxa weeye waxaa jira dhulka oo buuralaya darteed iyo nimankaas oo meelaha ku dhigumaalaysanaya inaan si fiican aan maaragtay gacanta u marino insha allah bilaa kariim
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax oo wareysi gaarsiiyey V O A wariyaheena Cabdicasiid Xuseen Cismaan ayuu u waramayay.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal, waxaad la socotaan V O A Washington. Meelo ka mid ah Soomaaliya waxaa gabagaba maraya doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ka mid noqon doona. Haddaba halka ay wax marayaan iyo caqabadaha jira waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A ee Muqdisho Jacfar Kukay.
Inkastoo gabagaba ay marayso doorashada xubnaha aqalka hoose laguna sii siqayo xilligii la dooran lahaa madaxweynaha dalka, kaasoo sida guddoomiyaha guddiga doorashooyinku uu sheegay ay mudanayaasha cusubi go'aan ka gaari doonaan, ayaa haddana waxaa soo ifbaxaya caqabado hor leh oo ay muuqato in geediga ay gashiin gelinayaan. Maalmo ka hor waxaa Muqdisho ka bilaabatay doorashada xubnaha beelaha banaadiriga oo ilaa iyo hadda 3 kursi soo buuxisay, waxaana daba joogaytay beelaha waqooyiga Soomaaliya oo aqalka sare iyo mid hooseba isugu jirta, inkastoo ismaandhaafku uu halkaasi ka dhashay. 25-kii bishiina dhaaftay waxaa madaxtooyada maamulka Puntland ka soo baxay warcado uu madaxweynaha dowlad goboleedkaasi ku sheegayo in la hakiyay doorashadii xubnaha aqalka hoose ee garowga ka socotay ilaa wax laga qabto qaabka loo qaybiyey xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyiga Soomaaliya, gaar ahaan Sool iyo Sanaag. Maalmo kadib waxaa shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay guddoomiyaha guddiga federaalka ee doorashooyinka dadbani Abukaate Cumar Dhegay uu ku sheegay in dhowr casho kadib ay caasimada fariisan doonaan xubnaha ilaa xilligaasi lasoo doortay, maadaama ay tiradu gaadhay mid uu fadhigoodu ku guntami karo go'aanada harsana ay iyagu gaarayaan. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo uu arkayay in hadalkaasi ka soo yeeray guddoomiyaha guddiga doorashooyinku uu duc faruurayo go'aankii ay ku hakiyeen codayntii aqalka hoose ayaa sheegay inaanay doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo midda madaxweynuhuba xalaal noqonayn ilaa si buuxda loo soo dhammaystiro xubnaha aqalka hoose ee 257-ka. Waxaa Muqdisho maalin ka hor soo booqday oo welina ku sugan madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi, iyadoo imaatinkoodana lala xiriirinayo wada xaajood laga gelayo go'aankii guddiga doorashooyinka ee ahaa in tirada ilaa iyo hadda lasoo doortay ee uu koorumku ku buuxo ay kulamadooda qaadanayaan, iyo qodobka doodani ay ka dhalatay ee ah sida laga yeelayo xubnaha aqalka sare ee gobollada Sool iyo Sanaag. Jubbaland waxa ay ku guuleysatay inay soo dhameystirto kuraasta ay ku lahayd baarlamaanka Soomaaliya oo 3 iyo 4 gaaraysay. Koonfur Galbeed oo iyadana saami u heshay ilaa 9 iyo 6 mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya waxa ay soo buuxisay ilaa 7 iyo 6 kursi, waxana u haray 2 kursi oo kaliya. Maamulka cusub ee Hirshabeelle isna aqalka hoose ku yeelanaya 73 kursi, waxa uu soo doortay 35 mudane oo isna 2 kaliya ayaa u harsan, halka maamulka Galmudug oo 36 xubnood lehna uu ilaa iyo hadda soo doortay 30 xildhibaan, waxana ku dhiman 6 kursi. Dowlad goboleedka Puntland ayaa ka hor intii aanay ku dhawaaqin inay hakad gelisay doorashada aqalka hoose ee Garoowe ka socota waxa ay soo buuxisay kuraasta 22 mudane, waxaana doorashadu ay ku dul hakatay 15 kursi oo weli doorasho sugaya. 7 kursi oo beelaha Banaadiriga Muqdisho loo dhigayna waxa ilaa maanta ku soo baxay 3 mudane, iyadoo 4 dhimanna todobaadkan gudihiisa lagu dooran doono. Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed sida guddiyadooda doorashadu ay noo xaqiijiyeen waxaa lagu wadaa in Isniinta berriba ah ay ka farxashaan doorashada aqalka hoose, Galmudugna beryaha xiga ayaa la sugayaa. Maalmaha soo adan ayaa lagu wadaa in ay xamar bilaabato doorashada beelaha Soomaaliland oo aqal sare iyo mid hooseba isugu jirta. Tirada laga doonayana waa 46 aqalka hoose ah iyo 11 aqalka sare ah, waxaana sida aanu wararka ku helayno Muqdisho ku diyaara irgadii wax dooran lahayd, iyadoo u tartamayaasha labadaasi aqalna ay xilli horeba bannaanka isi soo dhigeen. Tirada aqalka hoose ee ilaa iyo hadda la doortay waa 200 oo mudane, 57 ka harsana waxa ay ku kala maqan yihiin maamul goboleedyada 4 ah marka Jubbaland laga reebo iyo beelaha Soomaaliland iyo kuwa Banaadiriga. Jaafar Kukay, VOA, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhigisteel waa VOA Washington. Magaalada Galkacyo waxaa wali ka socda qaboojinta iyo dhameystirka heshiiska xabajoojinta ay dhawaan wada gaareen maamulada Galmudug iyo Puntland ee ku aadan colaadii dhawaan ka dhacday magaalada Galkacyo. Guddiga ay labada maamul u saareen in xal ay u helaan colaadda ayaa si markaasi waxay isweydaar ah ay maanta u booqdeen meelihii ay colaaddu ka dhacday ee magaalada Galkacyo. Abdirashid Xaashi Artan, gudoomiyaha mudug ee maamulka Galmudug oo ka mid ah guddiga dhinaca Galmudug, ayaa Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud uga waramay waxa ay soo arkeen iyo halka hadda xaal ku marayo.
Bismillah irmaan raxiim, Caashe aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Wuxuu ahaa kormeerka ama qeybka ahaa kulankii shalay oo labada guddii aanu ku hogaaminayna, labada gobolkoora go'aamadii aanu ku gaarnay iyo go'aamadii kasii horreeyey oo ahaa in ciidamada bari laga qaaday ay dib uga noqdeen inaan soo kontrolo oo balla inay qolo walba dib uga baxday iyo in kale. Arrinta noocaas ayay ahayd. Kadibna markaan kormeerkii labada dhinac soo sameynay, anigu guddoomiyaha Galmudug ee Galmudug waxaan aaday dhanka kale, dhanka kalena halkaanay soo aadeen ayaguna kormeerayeen shaqooyinkii aan isla garanay iyo in bulshada ay arkaan in anagu heshiin karno oo wadahadli karno. Gubashii aanu fidninay in inoogu yimaadaan Tafstar hotelka ku yaala Galkacyo dhanka Galmudug ayaan qada ku wada qaadanay madashaas oo aan ku wada gofeynanay sidii aan heshiiskan iyo arrimahan looga gaari lahaa xal waara.
Marka waxaad iga warantaa si buuxda ma loo kala qaaday ciidamadii?
Dabcan ciidamadii si buuxda waa loo kala qaaday. Inta ma arkaysaa yidii hadda loogu talagalay inay tagaan way tageen, laakiin waxaa rabnaa si buuxa marka la oranayo inay barahoodii iyo meelihii ka kala yimaadeen wada noqdaan. Marka wuxuu ahaa xiisada ciidamadooda soo fadhiyeen qadar aad iyo aad u yar, laakiin qoloba 2 kilomitr baa dib u baxday. Dabadeedna haddana aan tilaabo kale sii qaadno sidaa iyo si la mida weye.
Marka ma jiraan ciidamo iyagu labada dhinac ama dhinaciinna ama dhinaca Puntland oo iyagu weli goobihii lagu diray ku sugan, mise si buuxda loo kala qaaday?
Dabcan waxaa jira qeybaha oo boosyada waxay u yaqaanaan oo maarkaysaa ku sugan meelaha qaar, laakiin ciidan aan u aragno dhooban oo meelihii lagu diriray taagan oo dhoodhooban maan u tegin. Dabcan waxaan u tagnay ciidamadii meelihii ka kaceen rag yareer oo ku haray oo sentry ah, iyadana waxaan kaga ballannay maanta inay intaasoo dhan dhammaystiraan. Annaguna sidoo kaleeto dabcan meelihii aan soo marno dhulna awalbaan horey u wada qaadnay. Arrimahaasoo dhanba waxaan ahay jawi degan oo aan kusoo wada hadalnay.
Marka dhinaca magaalada, dhaqdhaqaaqii ganacsiga ma kala xiran yahay mise wuxuu noqday mid hadda isku furan oo labadii dhinacba ay isdhex marayaan oo saasaantii colaadeed ay sidaa ku sii baaba'ayso?
والله مجاله وحي قارتي حالد قادي قادي در المهرانتي مركوري ومجاله أول سفرا وحال السوق مجاله سوق الله والسوق لما كان عنه وحال السوق مشكي هاي فاصل كدالك ملكو بالله لا وقت كان السوق واسكوه دفرنا دمعا وعلاقي يا بعد فضل أنا يا بورناد ودفو أي سنة سيد أحمد رينين لكن ها كان أنا وماشي أكون قد بين السوق دحلي سيهد ماشي أنا سوقني من السوق دحلي سيهد وحا عن ماركسا ماشي أنا استاكتنا aan istaagnaa ganacsatada dhaxdooda ahayd waxay caan ku yihiin ganacsada reegal kacay wax ka soo dhacay inay islaax maraan oo shaqeystaan ay caan ku ahaayeen intina anaga maanta tii ayaan soo dhaweyn halkaas aan qolo walba gudii kale oo gudubnay
waxaan soo gaaraysay dhaqdhaqaaq ganacsiga oo kala xiran yahay maxaa taa ka jira
dabcan anagu xaqeena wax ka xiran ma leh hadii dhanka kale wax ka xiran yahay waxaan rajaynaynaa waxay jiraan wax taagan ayadoo inay dhameystirmi doonto dal aan ganacsigu ganacsigu siisa waa xor qof ganacsigaana meeshu wax ka heli karay meeshu la aadi karay ayaa haddana ugu jirta dabcan anuu hadda ma doonayo inaan sii hordhacoon dhigaana wax walba xiran laakiin wixii caqabadaha iyo inta cabsidii jirta ku xirmeen dabcan waa dhici kartaa laakiin anagu dhankeena wax mar walba ka xirnaaba ma jira ayaguna sidoo kale dabcan noqon doontaa
marka cabdirashiid markaad fiiriso adigoo sal uga dhigaayo wixii aad soo aragtay kormeerkii maanta wafdigii adigu aad ka midka ahayd ay ku tageen goobihii lagu dagaalamay labada maamula Puntland iyo Galmudug ma kuu muuqdeen saansaan ah in colaadii halkaa ka dhacday ee dhiigga ku daatay ee dad badan barakicisay inay halkaasi ka dhamaatay
runtii aad iyo aad baa u qalbisanahay waana sababta aan markaysaan kugu celcelinayo jawi fiican buu ahaa maxaa yeelay waxaan ahayn dad mas-uuliyiina oo garan karaa waxa meesha ka dhacay iyo deegaanada iyo dhibka bulshada guud ahaan gobolka ku nool iyo waxay la kulmeen arrintaas waxaa daliil u ah dadkii kala xirmay oo isu gudbi waayey oo is arki waayey inaan maanta qolada qolada kale aaday markii dambena dhinaca ka wada qabeynay oo aan maanta oo dhan wada joognay oo aan isu siinay waxyaalaha caqabada fees usoo noqon sidii loo suulin lahaa taa marka waxay ku tusaysaa maadaama aan anagu hal geed ka wada duulaynay hal marnaba aanaga wada gaaraynay in nabaddan aan rajaynayn ilaahay ka rajaynayn inay noqoto mid xal lagu waara
cabdirashiid waxaa jirta markasta uu dagaal dhaco dadaa ku dhinta dadna way barakacaan nolosha baa ciriiri gasha haddana mas-uuliyiintii labada dhinac ee dagaalamay way isu yimaadaan xal bay gaaraan haddana si lama filaan ayuu mar kale dagaalka u qarxi karaa marka dadka ku dhagaysanaya ee ku barakacay colaadii halkaa ka dhacday iyo dadka ay ehelkoodii halkaa dhibaatadu ka soo gaartay maxaa u sheegaysaa hadda in ay ku aaminaan hadalladan aad sheegaysay war wanaagsanaa in colaadii halkaa ay kasii tirmayso oo colaadiina sidaa ay ku dhamaatay Galmudug iyo dhinaca Puntland
caasho aad ba u mahadsan tahay waa fakar saliima sidaa la socotada Soomaaliya waxay gaartay heer aada iyo aada markaysaa ay xaaladeed u liidato maantana waxaa muddaa in laga soo kabanayo mar meel ka jirta waa run in dad aada iyo aada u badan oo isugu jira haween iyo caruur iyo dad waaweyn ay ka barakaceen gobolka waana markii labaad sanadkan laakiin markan insha allah waxaan rajaynaynaa arrintaa inay soo noqon maxaa yeelay anagu waxa dhici doona ilaahay baa garanaya mana ahan inaan anagu si ula kacaho maamul ahaan ama ma arkaysaa mas-uuliyahan inaan anagu qorsheheeda aan sabab ahayn laakiin waxa weeye fidnadu way hurudaa si degdeg isaga kici kartaa siyaabo kala gedisan bay u kici kartaa laakiin waxaa muhiima dadka mas-uuliyiinta markay dhibdhaca inay laga fikiro in dhibkaa marka hore la joojiyo dabadeedna laga fikiray inay sisoona noqon dhibkaas haatan waxay kaga gedisan tahay midda hore inaan hadda aan ka fikirayno siisan wax dambe usoo laalaaban oo joojin keliyasa ku ekaan oo lasii wada tilaabadii arrintaas weeye arrinta aan xoogga saarayno
kaas wuxuu cabdirashiid xaashi cartan gudoomiyaha Mudug ee maamul goboleedka Galmudug waxa uu warramayay caashe ibraahim caashacuud haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa dhibaatooyinka nacaybka ku salaysan ee kusoo kordhaya meelo ka mid a dalalka reer galbeedka iyadoo meelo badan oo ka mid ah dalalka reer galbeedka oo maraykanku ay ka midka tahay lagu arkay hanjabaadyo loo jeedinayo dadka muslimiinta iyo goobaha lagu cibaadaysto taasoo walaacaad u fara badan gelisay dadka muslimiinta qaarkeed haddaba waa maxay sababta ka dambaysa in dhibaatooyinkaasi ay soo bataan maxaase la gudboon dadka muslimiinta ahi si looga dhiidhiyo dhibaatooyinkaasi inaysan sii soconin isla mar ahaantaasina loo joojiyo su-aalahaas iyo kuwo kale waxaa barnaamijka igula qaadaa dhigaya cabduqaadir faarax diri oo ah agaasimaha hay'adda nabadda iyo horumarinta ee Grace fadhigeedu yahay magaalada Oslo ee dalka Norway, halkaas oo dalalka Yurub qaarkood ay ka dhacayeen dhibaatooyin la mid ah kuwa ka dhacay Mareykanka. Barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Waxaan ugu horeyn dhageystayaal Cabdul Qaadir aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo waxa ay salka ku hayaan dhibaatooyinka ku saleysan naxeebka muslimiinta ee dalalka reer galbeedka qaarkood ay ku soo badanayaan. Waxaana uu Cabdul Qaadir ku jawaabay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal Jamaal, waan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaashaadaba. Waana kaaga mahadcelinayaa runtii inaad igu soo cashuntay barnaamijka dhageystaha wadaanka dhageystaha. Si arrimahan la xiriira nacaybka Islaamka iyo xaqjirnimada, runtii waa arrimo kusoo kordhayay wadamadan reer galbeedka wixii ka dambeeyay 11-kii bishii September sanadkii 2011. Waana arrimo runtii qeybo badan ama meelo badan runtii taabanaya. Markaan usoo laabano runtii dee arrimaha dhinaca dhalinyaradoo kaleeto ee xaqjirnimada runtii noqonaya ama ku biiraya kooxahan xaqjirka la yiraahdo, runtii dee arrimo badan ayaa keena ama sababa. Arrimaha ugu badan oo runtii way kala duwan yihiin, runtii meel walbana in lagu qiimeeyo ayay mudan tahay bii-ada ka jirta iyo xaqiiqada iyo waaqiciga waddankaas ama meeshaas ama qaaraddaas ama ummaddaas ka dhex jirta. Arrimaha marka guud ahaan marka la qeexayo runtii sababaha inay dhalinyaradu ay xaqjirka ay noqdaan, waxaa ugu muhiimsan runtii inay aysan marka dhinaca jahliga oo kale tan jahli badan oo ka haysa dhinaca diinta iyo fahamka diinta Islaamka oo haba yaraatee ayagoon aqoon badan aan u lahayn diinta Islaamka iyo muxuu ahaa sida ay diinteenu ay tilmaamayso ama sida diintu ay tahay iyo sida ay nasku u dhigayo ama loo daliishanayo fahamka guud ee diinta. Ayagoon runtii wax badan aan ka garanaynin ama aan aqoonin ayaa runtii qeybka oo nambarkaas ugu badan oo dhalinyarada sababta u noqda inay xaqjirnimada ay ku dhacaan ama si qaldan diinta ay u fasirtaan ama loogu macneeyo looguna dhigo, waa qodobka ugu horeeya. Runtii dhinaca jahliga iyadoo diinta Islaamka ay ka hayso wax badan aan ka garanaynin ayaa qeybka. Tusaale ahaan, waxaa qeyb loo soo qaadan karaa ama tusaale loo soo qaadan karaya bishii September ee sanadkan aynu ku jirno, sanadkan 2016, hay-adda sirdoonka waddanka Norway oo kaleeto waxyaabaha runtii ay soo saartay warbixin sanadeedkii ay soo saartay waxaa ka mid ah tusaale ahaan 88% dadka xaqjirka noqday maaragtay aan ilaado 78% dadka xaqjirka noqday ee dhalinyarada ah in ay yihiin dad markaa aan markii uu horeba aan Islaamka tusaale ahaan aan wax badan ka garanaynin isla markaana diinta aan wax badan aan ka aqoonin oo ama si kale haddii loo dhigo dhalinyarada ku jirta suuqa ku jirta oo ayagoon markaa diintii wax badan aan ka aqoonin fahamsanayn garanaynin isla markaana aan ku xirnayn xarumaha barashada diinta Islaamka sida masaajid oo kaleeto iyo malcamadaha iyo wixii lamid a aan garanaynin tusaale ahaan inay ahaayeen dhalinyarada noocaas dadka ugu badnaayo ku saamoomay ama ay saameysay xaqjirnimadu. Halka marka waxaa ka garan kartaa tirakoobkaas runtii inuu yahay dadan wax badan aan ka aqoonin aan fahamsanayn garanaynin diinta Islaamka wax badan aan ka garanaynin. Arrimaha kaloo dee loo soo qaato ama sababta u noqotay dee way kala duwanyihin, waa midaan kuleeyahay waxay ku xiran tahay meeshaas dhaqanka ka jira. Waxyaabaha tusaale ahaan waddanka Soomaaliya oo kaleeto marka laga hadlayo ama bariga dhexo kale marka laga hadlayo waxaa kamid a dee faqriga kamida oo runtii dee dhalinyaradu ay ku dhibaataysan yihiin isla markaana aysan haysanin runtii nolol maalmeedka uu aad u adag yahay, isla markaana kooxahan xaqdiriinta ay fududeeyaan dhalinyarada inay shaqaalaysiistaan isla markaana ay u fududeeyaan waxyaabaha maaragtay tasiilaadka yowmiga ay u baahan yihiin maalinlaha ay u fududeeyaan, taana ay u fududeyso qofkii mar haddii la shaqaaleeyo waxyaabihii uu heli lahaa quutul daruurigiisin oo uu helo inuu marka ay sabab u noqoto inuu ku biiro kooxaan.
Aad baad umaadsan tahay sida wacan ee aada u faahfaahisay Cabdulqaadir. Dhinaca kale marka la fiiriyo waxaad ka dhawaajisay in dhibaatooyinka inta badan dadka geysanaya yihiin qof markii hore diinta Islaamka uusan si wanaagsan ugu dhaqmaynin ama uusan u haysanin, marka qofka aan Islaamka ahayn oo u arko qof dhibaato geysanaya oo iyaga beegsanaya oo ma kala qaadayo qofkan diinta Islaamka si fiican buu haystay iyo si aan wanaagsanayn buu haystay, wuxuu u qaadanayaa qof muslim ah inuu weerarkaas soo qaaday, marka nacayb guud ayaana markaa dhici karaa sida hadda meelo badan oo dalalka reer galbeedka ay ka socdaan amaba ay ka dhaceen la arkay marka xaaladda halka ay marayso, sideeba arrinkaasi loola tacaali karaa oo looga hortagi karaa?
Waa su-aal fiican. Waxay u baahan tahay runtii meelaha dadku ay ku nool yihiin in runtii la isku dayo waqti badan iyo juhdi aad u adag runtii la geliyo, dhalinyarada runtii in lala socdo lana la shaqeeyo, ama qofku nuuco raba ha noqdo, ama qof dhalinyara ha noqdo, ama qof kasta. Sideedaba ummadda muslimiinta waxaa saaran waajib, qof kastoo muslim ah waxaa waajib ka saaran inuu barto diintiisa, qofna uusan uga turjuminin, qofna uusan maaragtay uga sheekeynin in diinta Islaamka qof walba, qofka muslimka markuu yahay waajibaadka qofka muslimka saaran ee ugu horreeya waxaa kamid inuu barto diintiisa, sidii maaragtay sheegay haday muxuuse uga alla u caabudi lahaa, iyo guud ahaan barashada diinta Islaamka inuu qof walba u barto. Taa horta waa qodobka ugu horreeya uguna muhiimsan runtii lafdhabar u ah qofka muslimka joogitaankiisa uu dunidan dul saaran yahay, inay muhiim u tahay inuu barto diintiisa uu barto, qofna uusan kaga sheekeynin ama uusan uga turjumin diinta Islaamka. Taa waa qodob. Qodobka labaad oo runtii dee muhiimka waxaa weeyaan ummadda si guud, gaar ahaan hogaamiyaasha ummadda waxaa runtii saaran Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiid ku leeyahay balliquu canii walow kaana aaya, yacni ummadda diinta in la gaarsiiyo, la baro, la fahamsiiyo, qofba qofka intuu wax uu ka roon yahay inuu diintii baro, u gaarsiiyo, una sheego, ayaa runtii horta muxuu sheeg muhiima. Gaar ahaan waxaa dee arrintan mas-uuliyad gaara ay kasii fuulaysaa kana sii saaranta runtii xarumaha barashada diinta Islaamka, gaar ahaan masaajidda, in la isku dayo runtii intii lalaba jibaari karo. Maanta dee sanad hadaay kor ku soo xusay, dunidu way isisii bedelaysaa. Tusaale ahaan masaajid oo kaleeto maanta sidii waddanka naga markaan joogno oo kaleeto masaajidku uu masaajid waa iyo qaabkii looga dhaqmayay ama qaabkii masaajidku u dhaqmayay iyo maanta runtii qaabka muxuu ahaa sheeg masaajidda looga dhaqmayo markaan joogno wadamada reer galbeedka, inay runtii la bedelo dhaqankaasi, in la bedelo. Tusaale ahaan inta badan waxaa la yihaahdaa masaajidda ku yaala wadamada reer galbeedka meelaha hadda ay ku yaalaan waxay hore u ahaa jireen kaniisada, ayay tusaalaan hore u ahaa jireen kaniisadihii, waxay way iibiyeen oo waa la iska iibiyey. Sababta loo iibiyey macnaha maxay tahay? Waxa ay waayeen oo ay muxuu aa sheeg kaniisadihii ay waayeen dhalinyaradii. Dhalinyaradii markii la waayey oo dadkii waaweynaa oo keliya markaa ku far adeegaya diimaha marka ay haystaan ayaa keliya waxay kusoo haray muxuu kaniisadihii kusoo haray. Taa marka kaniisadihii waxay dhumiyeen, dhalinyaradii ayay dhumiyeen. Maanta masaajideenna haddaan la isku dayinin in dhalinyarada si kastoo ay tahay in diintii la baro, meel kastoo joogaan loogu galo, la isku dayo in maaragtay sheeg lala dhaqmo sida dhalinyarada iyo waaqiciga iyo waqtiga aynu joogno, in loola dhaqmo oo loola tacaamulo oo masaajidda loo soo geliyo, loona la hadlo, waxna loo baro, haddaan la isku dayinin sida maanta dhibaatada runtii guud ahaan caalamka haysta, gaar ahaan ummadda muslimiinta haysata, ayaa runtii sii faafayso, sii adkaanaysa. Taana marka waa door saaran runtii masaajidda iyo meelaha lamid guud ahaan ummadda, in waxna laga bedelo qaabka runtii diinta Islaamka muxuu ay sheeg dhalinyarada loo fahamsii lahaa, loona bari lahaa. Yacni waxaan ka hadlay waa wadiiqooyinka la marayo iyo hababka la marayo, in runtii wax badan maanta aynu kordhino, korna loo qaado garaadkaasi ummadda, si loo gaarsiiyo dhalinyarada.
Wata Cabdiqaadir, waad mahadsan tahay. Dhinacii khadadka telefoonada ayaan markan jaleecaynaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan markan fursad siinayaa. Halow dhegeysta, mayna maqashaa? Haddaad ina maqlayso, ku soo dhawoo barnaamijka.
Bismillah, maxamed shee Muqdisho. Dabcan waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal. Cabdiqaadir, su-aashkaad waxay tahay yacni sidee loo arki karaa dad kusoo dhaweeyey oo adoo qaxooti oo qaawaninka u timid meel ku dejiyo nolol kuu sameeyey markii aa weerarto? Manaha maxay jawaab noocay ka bixin karaan? Sanacagta waxay tahay kaalinka adinkeeda kaga aadan waxyaalahaas dhacaya marka aad aragtaan, yani maxaa qorshe ahaan ama istaraatiiji ahaan ugu talagasheed inaad samaysaan?
Waa su-aalo muhiim ah. Cabdiqaadir baan hordhigaya.
Waagaag maxamed walaal, waa mahadsan tahay. Runtii de sida lagu arki karo su-aashubaad markaan ku hormari karo, runtii waa dareemi kartaa adoo shira lagu soo dhaweeyey soo maaragtay sheeg waddanka yimid qaxooti ku ahaa, markaad maantay aad ummaddii kusoo dhaweysay, nabadgelyada ku siisay, ammaanka ku siisay, caafimaadka ku siisay, shaqada ku siisay, waxbarashada ku siisay, marka runtii aad maantay aad kusoo jeesatid sida lagu arki karo, runtii qof walba oo damiir bini aadan leh runtii wuu arki karaa, wuu dareemi karaa, wuuna fahmi karaa. Waxaana runtii taas ay kaliga aysan kugu ekayn, ay bixinayso suurad guud oo laga garan karo ama laga fahmi karo, oo runtii aad u qaldan oo dhaawici karta midda guud muxuu aa sheeg sumcad ee muxuu aa sawirka laga haysto dadka maaragtay sheekh muslim ama muslimiinta sawir qaldan oo laga qaato diinta islaamka iyo gaar ahaan jinsiyadii ummadda ka timid haddii qofka aad tusaale qof soomaali oo kaleeto in laga fahmo muxuu ah sheekh ummad muxuu ah dhibaato ka shaqeysa ummad maaragtay sheekh diintooda nuucaan ay tahay dhaqanka islaamnimo iyo muslimnimo aan sheeganayno runtii muxuu ah been ka sheegaya ama qalad ka sheegaya ama saanbay maaragtay ay tahay qaabkaas in lagu fahmo tan kale haddeenaad anna aada suurad qaldan aada ka bixisid dhaqanka diinta islaamka iyo dhaqanka dadka muslimiintu ay leeyihiin aada runtii suurad qaldan aada ka bixisid ayuu yahay runtii waxa laga arki karo taana waxay keeni kartaa runtii oo xanuunka ugu weyn runtii uu ku dhacayaa dad laga yaabo maanta haddaad ula dhaqmi lahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay yacni ula dhaqan dadka kaleeto sida adugu aada jeceshahay in lagu la dhaqmo waxaad jeceshahay ammaan waxaad jeceshahay caafimaad waxaad jeceshahay muxuu ah shaqo waxaad jeceshahay yacni wax kasta oo yacni naftaada raalli gelinaya isla markaana alle iyo muxuu ah sheeg aada ugu dhawaanays ayaad jeceshahay sidaa daraaddeed haddaad dhaqanka diinteena islaamka suuban maaragtay aad ku dhaqantid isla markaana muxuu ahaa aada la timaadid hanaankeeda iyo wanaaggeeda iyo dhaqankeeda runtii albaabo furan tiro badan oo laga yaabo inay u furmi lahaayeen dad tiro badan oo muxuu ah diinta islaamka dhaqankaas keliya kusoo geli lahaa ayaad albaabka u istaagaysaa oo albaabka ka xirmaya oo isla markaana qalad ka qaadanaya qaladna ka fahmaya diinteena islaamka taa waa qodobka qodobka labaad annaga dee runtii ka xarun ahaan waxyaaba aan qabano waajibaadka naga saaran isla markaan aynu fulino waxaa kamid a walaal wacyigelin guud inaan ummadda arrimaha nuucaana runtii aynu la wadaagno ka xarun ahaan waxaynu qabanaa siminaaro wacyigelin aynu runtii isugu keeno guud ahaan bulshada gaar ahaan dhallinyarada iyo dadka aynu isleenahay mawaadiicda markaa aynu ka hadlayno waxay u yihiin ehel bay u yihiin isla markaana mawduuca markaa runtii aynu lafugurayno qaada dhigayno dad markaa runtii lafuguri kara isla markaana aragti maskaxiyeed iyo aragti cilmiyeedba ummadda runtii kusoo kordhi kara ayaynu qaadnaa marka taa waa qodob qodobka kaleeto waxaynu isku daynaa dhallinyarada wax tabanaysaoo kaleeto oo dhinaca tusaalaan cunsurnimada iyo waxyaabaha lamida ummadda ka tabanaysa in qaab caafimaad ahaan iyo qaab runtii kaleeto ka duwan psychological ahaan inaan ummadda aynu u taxliilino ula dhaqano u daweyno la kulanno la fariisano isla markaana aynu isku dayno markaa haddii aan isleenaha dhinaca markaa muxuu ah sheeg diiniyan ayaa wax ka qaldan yihiinna inaynu isku dayno dad markaa isleenaha wadaadaan isleenaha way barabixi karaan tabashadaas runtii qofku markaa uu tabanayo iyo haddaan isleenaha dhinac caafimaad oo muxuu wuxuu u baahanya qofka in qaab kale loo maaratay loo daweeyo inaynu xidhiid aynu u samayno marka arrimahaas baa runtii aynu diiradda saarnaa qaabkaas aynu
u samaynaa falcelinta iyo kadabataga intaba waa tahay aada baad umahadsan tahay cabdiqaadir maxamed adiguna sidoo kale waad mahadsan tahay khadadkii dhegeystayaasha ayaan weli fursadii aynu siinaynay ku gudi jirnaaye dhegeyste kale ayaa khadka ku jira halow dhegeyste
waan ii maqlaa
magacaaga deegaanka aada joogta adigoo ku bilaabaya
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa saadiq cabdikariim xasan waxaa kusugnahay columbus ohio waan dhegeysanayay su-aalaha uu ka jawaabayo waxaan rabay inaan ka weydiiyay maadaama uu sheegay in diinteena ay tahay nasteexo islaamkana uu yahay kuwa adduunka u horey isla markaana islaamka uu yahay mid aan argagixiso ahayn inta badan dadkan reer galbeedka waxay u yaqaanaan islaamka inay yihiin argagixiso sidey diinta
marka
islaamka
waxaad ula jeedaa
reer galbeedka oo xataa ninkii gaal ah oo markaas ama dhashay ama rabay inuu diinta kusoo biiro sidou diinta ugu soo biiri karaa uu ku jeclaan karaa diinta islaamka
waa tahay haye cabdiqaadir kusoo dhawow
saadiq columbus waxay la tahay laba arrimood ba inaan dib ugu laabto freer inaan dib kala wadaago midda koowaad wadamadan aynu reer galbeedka la isku yirahdo horta marka koowaad mana wada isticmaalaan umana wada yaqaanaan umana wada fahamsana islaamka iyo dadka muslimiintaaba guud ahaan inay runtii diyaar dad argagixiso ay yihiin argagixiso dee runtii islaam keliyana ma ahan midabna ma lahan diinna ma lahan waxaan la yihahda argagixisada maan laweed seminaar aynu qabanay waxaabii aynu kusoo bandhignay waxaa kamid a waddanka norway ka dhacday bishii julaay sanadkii 2011 ninkii kulay jiray muxuu aha dhallinyarada tirada badan ku laayay mid kamid a waalidiintii soomaaliyeed ee arrintaas ay saamaysay ee caruurteedii ku waayay ayaa nagala qeyb gelayay barnaamij noocaasa marka waa argagixiso ninka ummadda muxuu ah saas u laynaya dhallinyaradeedii iyo jiilkii soo koraya laynaya marka argagixisada walaal diinna ma lahan muxuu ahaa midabna ma lahan saa waa qodob qodobka labaad dee ummadda muslimiintana dee mana la dhihi karo waa argagixiso waana qalad in loo tiiriyo loona nisbeeyo ummadda muxuu ahaa muslimiinta inay yihiin argagixiso laakiin dee si guud waxaa runtii falkaas ku kacaya samaynaya waa dad aan haba yaraatee meelna aan kaga nisbo sheegi karaynin diinteenna islaamka ee suuban ee muqadaska ah diinteennu muxuu ahaa marka laga hadlayo jihaadka culammada way diintu way faahfaahisay meel kastoo joogtana dee qofka wax fulinaya haddii uusan ku taagnayn waddo sax ah inuu iska saxo dee runtii jihaadku wuxuu leeyahay dawaabid buu leeyahay shuruudou leeyahay in marka loola laabto muxuu ahaa diinta in loola laabto muxuu ahaa sheeg loola laabto waa muhiim marka qofka wax suubinaya hadduusan dee uusan wax saxa uusan wax uu suubinayo nafta uu goonayo midan alla tii uu amr aan ahayn hadduu goonayo dee walaal dee waa su-aal fara badan runtii ayaa ka taagan qofka waxyaaba uu ku kacayo marka taa maka hadlaya runtii laakiin in qofku muslimka ah waajib uu ka saaran yahay inuu barto diintiisa islaamka ah inuu barto dee cidna aysan kaga sheekaynin cidna aanaysan uga turjuminin cidna aysan usoo fasirinin marba muxuu aa sheeg inta aayado qaar qeyb laga soo qaato si khaldan loo fasiro si khaldan ummaddii loogu sheego si khaldan ummaddii maxaa loogu tafsiiriyo waxaaba runtii dee qaladaadka jira oo maanta dhacaya ayay kamid tahay isla markaan dhalinyaradii saameynta ku yeelanaysa weji khaldan aragti khaldanna ka bixinaysa diintii islaamka iyo ummaddii muslimiinta intaba
waa tahay sida wanaagsan quruxda badan aad uga jawaabtay su-aashii uu qabay iyo fikirkii uu soo jeediyey saadiq cabdikariin waan kaga mahadcelinaynaa cabduqaadir ugu dambeyntii qeybihii ugu dambeeyey aan ku guda jirnaa dhegeyste ayaa hadda khadka ku jira oan mar kale fursad aan siiyo dhegeyste mayna maqlaysaa halo dhegeyste
salaamu calaykum
wacalaykum salaam
salaamaya dhammaantiin
magacaagu
aniga waa fadimi ibraahim wabaali lan joogta waasi cabdulqaadir iyo idaacadda v dhammaantiin waa nagi salaamaya magaalada oslayna ay ahayd baan jeclahay waa tii dad 80 ka badan layo horka nili laguma soo qaadin ninkaasi inuu maaragtay ay ahaa argagixiso waxa laga soo qaaday ninkaa inuu madcaasha ka buuxo saartii imika maraykanka ku taalle soomaalidii ku buuxday 3 nin ee qarxinayay laguma soo qaadin argagixiso amase haddii eray la yidhina idaacaduhu siinay wadwadina falkiiba way iska dhigay kalisi charleston kuwii laayay wadaadadii kale isla iyaguun ahaa argagixiso laguma soo qaadin qof islaame hadduu maanta qof islaame kirtaa dilo yool bay noqotay argagixisadiiyo waxaa la leeyahay argagixisu ahaa kii waxa sidan sameeyey walaal waxa weeye waxaa la yidhina saanakiidiyo sanqatirasho kala gaa waa ra-yi iminka waxaan ku guda jiraa walaalo
haye marka faadumo adigoo abbaaraya marka su-aasha iyo mawduuca maanta barnaamijkeenu ku saabsan waxay tahay islaamnaceebka dalalka galbeedka kusoo badanaya
haye waa weye ninkaas oo dhan midna waraa laguma soo hadal qaaday argagixiso mid walba waxaa la yidhaha midcaasaa ka buuxay haddaba waxa weeyaan marka qof islaama oo magaca islaamka sheeganaya uu dembi galo islaamkii oo dhan maxaa loo beegsanaya ee loo leeyahay waa argagixiso ee idaacadii u waaweynaanayaan idaacadii u waaweynaanayaan taasaa walaal dibka keenaysa maxay kula tahay taasaan anu ku weydiin lahaa walaalkay aadna waad umahadsantahay
waa tahay faadumo aad bay umahadsan tahay haddii dhinaca kale aan raacsado bal waxaad sharaxaad inaga siisaa waxaad ka dhawaajisay in qofka muslimka looga baahan yahay diinta islaamka uu barto aan looga sheekeynin dhowr jeer baad ku celcelisay marka sideebuu dadku waxay isweydiin karaan sideebuu ku baranaya haddaan qofka uusan helin qof uga sheekeysa ama barta diinta islaamka waxaad leedahay inuu aado iskuullo jaamacado iyo madaariista kale ee lagu barto ee diinta islaamka bal haddaad arrinkaasi si qayaxan aad u sharaxdo cabduqaadir
wahagaag waa mastano jamaal waa runtii su-aal meesha ku jirta intaana taadaan u gudagelin aan waxaan ka jawaabo fikirkii walaashay faadumo runti waa sax arrinta ay ka dhawaajisay ninkii 22-kii bishii julaay 2011 oo ku laayay dhalinyarada faraha badan waddanka norway isla markii iyo muddo dhowr sanaaba runtii way laga leexleexanayay afkana waa laga wareejinayay guudaan warbaahinta in loo isticmaalo erayga argagixiso in loo isticmaalo runtii waa laga warwareegsanayay waxaan u malaynayaa muddo sanad ka hor ah ayaa jariiraddii ugu horreysay isticmaashay inay ninkaa ku tilmaanto inuu ahaa argagixiso oo runtii muddo dheer dooda ay ka taagneed in loo isticmaalo erayga ummadda marka annagaa nagala rabaa inaan muxuu aa sheeg hadalno isticmaalno erayada naloo isticmaalayo ama naloo bixiyey iyo magacyada naloo suubsanayo inaan kuwa lamida ama aan iska leexin ama kuwa lamidaba runtii aynu keenno. Falalka noocaas dadka ku kacayana in laga muxuu afka laga wareejiyo oo magaco kale loo saariyo ama la yiraahdo sababahay u sameeyeen way ka duwan yihiin sababaha kuwaanay u sameynayan way ka duwan, runtii dee sax maaha. Marka haddii anagu aynu hadlinin, anagu aynu aragtideena iyo fikirkeena aynu banaanka aana keeninin oo kor aynu u hadlinin, cudna noo hadli mayso, cudna muxuu ay sheeg warkeenana kor muxuu uma qaadi doonto. Marka mas-uuliyaddaas waa inaan ogaanaa annagayna saarantaha, waa inaan hadalnaa, waa inaan wax qornaa, waa inaan jawaabnaa, waa inaan waxa muxuu aha waxa la samaynayo inaysan keliya aysan ku dhacaynin ka ummad ahaane inay yihiin wax ummadda guud ee ama caalamku idil saameyn runtii kula marka waa inaan ka jawaabnaa kana hadalnaa. Waana runtii arrin dee muhiima oo muxuu aha sheegay meesha taala, taa waa qodob. Qodobka labaad, dee walaal diintu waxay u baahan tahay, barashay u baahan tahay. Markaan kule dee qof in looga sheekeeyo ma dee diintu waa in la bartay u baahan tahay. Dee maraakiisaa laga bartaa, iskuulaadaa laga bartaa, masaajidaa laga bartaa, jaamacadaha laga bartaa. Markaan kuleya dee diintu yaan lagaaga sheekeyn inta muxuu aha sheeg qof wax kuu sheegsheego oo dhowr meel inta wax kaaga soo googooyo dhowr ay isugu soo muxuu aha sheeg oo midba muxuu aha qeyb ka soo qaadanto kuu sheego, markaas aragti adiga iyo xamaasad kugu jirta iyo muxuu aha cunfi kugu jira inta laga yaabo inta kuu fasiro kuu daliiliyo inuu deenna wixii oo ficil aad maaragtay aada u bedesho. Waxaan ka hadla waawaataa diinteenna waa diin samaaxa ah, waa diin runtii dee aad u weyn, waa diin dee nolosha qeyb kasta oo nolosheena kamid dee runtii koobaysa, isla markaana meel kastoo nolosheena runtii kamid dee taabane. Marka diintu barashay u baahan tahay, waxay u baahan tahay dee runtii muxuu ashee waqti u baahan tahay, muxuu aha bilo iyo maalmo iyo sanado muxuu kooban diinta dee keliya muxuu lagumana barto. Marka waxaan u baahana dee si guud muxuu qofku inuu diinta uu bartaan ka hadlaynaa, taa waa mid guud oo qof kastoo dee muslimna waajib saaran weeyaan, taa waa mid. Midda labaad, waa ummaddeenna waa inaan ogana gaar ahaan ummaddeenna soomaaliyeed runtii waxaana saaran waajib, baana saaran waajibka waxa weeyaan ilaahay wuxuu qadaray inaynu soo baxno dalkanaga aynu kasoo tugno kuna faafno maanta adduunka aynu ku faafno, ummadahaas aynu na loolnahay aynu la joogno aynuna soo dhaweeyey waxaa naga saaran waajib inaynu gaarsiino diintan oo aynu barno aynu u sheegno. Diinta sida lagu bari karo dee waxa weye waxa ugu horeeya dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka weeyaan, dhaqanka suuban ee diintan islaamka inaynu faafino, inaynu ummaddu ay naga aragto. Haddii dhaqankaas adiga laga arko ee diinteenna waxa ayna farayso ayna u sheegayso runtii dee aan si sax ayan u qaadano isla markaana si sax aynu ugu dhaqano shaki kuma jiro, waxaan sabab u noqonaynaa ummadda kownkan saaran ee gaar ahaan reer galbeedka aynu la deganayna soo dhaweeyey maaragtay sheeg ummad tiro badan oo kamid inay diinta ay soo galaan, ummad tiro badan oo diinta soo gasho maaragtay maanta alla badbaadiyana sababaha ay ku badbaadeen waxaa kamida dhaqankaasi akhlaaqiyaadkaas suuban ee diinteena runtii ayna faraysa ayaa kamida. Marka waajibkana saaran waxa weeyaan ummadda aynu la joogno waajib baa naga saaran, ummadda aynu la joogno inay badbaadina ayaa waajib naga saaran yahay, inaan lafahood aan badbaadina sida maanta aan adduunka aan daris aan ugu nahay waxaa laga yaaba waxaa waajib kaa saaran walaalkaa inaad badbaadisid, lafihiisa beri ka maalin cadaab aad ka badbaadisid. Adduunkaad maanta wada joogtaan waa ku soo dhaweeyey, ammaan buu ku siiyey, caafimaad buu ku siiyey, waxbarashuu ku siiyey, dee ummaddaas aad la noosha isku day intii karaankaaga ah qofkaas inaad badbaadisid diintana aad ku maarata aad ku soo dhaweysid. Si aad ugu soo dhaweynayso waxa weeyaan waxa ugu horeeya dhaqanka, haddii dhaqankeenna uusan noqon mid ka turjumaya diinteenna dee wax aynu sheeganayno waxa weeyaan waxba kama jiraan waay. Markaan isku dayno diinteena dhaqankeena inaan iswaafajino alla idinkas ummad badan oo maanta jirtana albaabada u furmi doon inay diinta soo gasho, aragtida qaldan ee islaamka iyo muslimiinta laga bixinayana wax badan baa iska bedeli doonaa hadii la yidhaahdo.
Cabduqaadir Faarax Diiriye, aad iyo aad baad u mahadsan tahay.
Adiga mudanaa.
Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaa marti inoogu ahaa agaasimaha hay-adda horumarinta iyo nabadda ee Grace M galada Oslo dalka Norway. Waa anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan oo idin leh tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
taasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee Jamaal Axmed Cismaan. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
dhegaystayaal, sheeko xariirada oo ah hab suugaaneed caan ah oo dunida oo idin laga yaqaanay jaadad dhowra ayay u kala baxdaa. Qaar baa ku saabsan dhismaha dunida iyo ifafaalooyinka maalin walba aynuhu qabtaan sida cirka, dhulka, daruuraha, roobka, xidigaha, qoraxda, dayaxa, habeenka, dhalaarta iyo wixii la mid ah. qaar baa ku saabsan dad qaratooyinka sida dhagdheer, qaar kalena madax malahayga mala awaala sida boqoradii Soomaalida ee Araweero la oran jiray. Mansiryahankii hore ee Soomaaliyeed wuxuu weligiisba ogsoonaa qiimaha suugaaneed ee adeegsiga sheekha xariirada ku jira. Taana waxaa markhaati u noqon kara sheekha xariirada badanaa ay Soomaalidu wada taqaan. Waa qayb libaax sheekada ku magaca dheer ee dhacday habar dugaag oo idil maalintii ay xashu soo dhex martay. Waxaa la yidhi libaax oo boqorka dugaaga ayaa ugu horreyntiiba wuxuu u yeeray dhurwaa si hasha hilbaheeda loo qaybsado. Wuxuu ku yidhi waryaha dhurwaayow, hasha hilibkeeda noo qaybi. Kiina isaga oo aan wax badan ku maqnaan ayuu yidhi waa tahay boqorow, hasha ma bar masabar, bar adigaaga, barka kalena intayada kale ayaa leh. Dabadeedna intuu qaybtaas qawaday ayuu libaaxii aad u carooday, markaasuu dharbaaxa xoog badan dhurwaagii ku gagabiyey, taasoo uu ishiisii midigay ku waayey. Markaasuu si aysan mid labaad ugu dhicin halhaleel goobtii uga cararay, isaga oo ay ili maqan tahay, dhiiggu uu goboleeyahay, diihaalna uu u dharyahay. Libaaxii oo dhiif awgeed bacyaha isku lisaaya ayaa kolkaa dawaca u yeeray. Wuxuu ku amray bal iyaduna inay hasha hilbaheeda habar dugaag u qaybiso. Say waa wixii dhiifoonayde hawlaarsan intay tidi ayay qaybintii ku dhaqaaqday. Waxay tidhi abti hasha ma bar masabar, bar adigaale, hasha ma darool masa darool, darool adigaale, hasha ma waax masa waax, waax adigaale, hasha ma falar masa falar, falar adigaale, hasha ma rimic masa rimic, rimic adigaale, abti hasha wada qaado. Libaaxii oo farxad la kala batay wax qaybintii dawacadana u bogay ayaa iyadii su'aal weydiiyey, wuxuu ku yidhi dayooy, yaa sidaan qaybta waxaan kuu baray. Markaasbay ku jawaabtay isha Cumar ka loolaata. Sheekha xariiradaas maasiryahanadii Soomaaliyeed ee inta gabayga u roogay wax ku tusaaleeyey waxaa ugu magac dheera Allah u naxariistay Xuseen Maxamuud Faarax oo Xuseen Diqle loo yaqiin. Waa ninkii muddada dheer Sayid Maxamed xoghayaha warfaafinta ula meel joogay ee maansooyinkiisa mar qura kolku u mariyo isagu dabadeed daraawiista sii qaybsiin jiray. Tan iyo dhallaannimo weligiisba wuxuu ahaa guryaha reer Sayid nin ka tirsan. Jabkii dariiqa kadibna wuxuu ka mid ahaa raggii hogaamiyaha la qaxay ee markii dambe buurta iimay la tegey. Diseembar 1920-kiina wuxuu ku jiray nimankii eelka dhigay ee xabaashiisii inta dulga noodsaday ay ilmadu goboleysay. Goolada gabar u dhacay waa tii ay dabadeed daraawiisa noqotay, waa tii kala filirtay, gaagii ka haray waa tii iniba meel afka saartay, qaar nugaal isaga soo noqda, qaar bay dhaba ka cidgara hara doolood ama hara xaga reeqaar u baynuuna. Nin waliba halkuu islahaa waad ku nabadgeli waatu u dhaqaaqay. Waxaase jiray qayb kale oo inay dagaamadaas dib ugu soo noqoto lafaheeda uga baqday. Waa aqalka madaxtooyadii daraawiisheed intii ka tirsanayd ama lagu tirinayay. Waa reer Sayid ama waa reer Xasan Nuur oo Ingiriis, Xabashi, Talyaani iyo Soomaaliba ay raadinayaan wiil iyo waayeelna koodii gacan lagu dhigo aan dhiiggiisa dhulka loo ogolaadeen. Sheekh Yuusuf Cabdilla Xasan oo ay Sayidka walaalo ahaayeen iyo Xuseen Diqle ayaa u odayaala. Iyaga iyo raggii kale markay tashadeenna waxay goosteen Ingiriis iyo Talyaani intii laga iibsan lahaa. Soomaali oo idilba inay ka raad gataan oo maatadooda Galbeed iyo Gindir ay la qabtaan, waxay doorteen inay magan galaan caruuse iyo reer Daadhi oo ahaa qoyskii u talin jiray. Inkastoo kolkii hore si wacan loo qabtay, haddana maalmo kadib baa gardaraysi lagu bilaabay. Haddiiba wixii gacmahooda dab ku harsanaa ayaa laga meersaday. Markii dambena dumarkii ay wateen baa loo soo dhigtay, iyada oo aan cidna la weydiisan. Yaa naada Buraale Cabdi Cumar hortooda lagu guursaday. Cali Diniqa oo ka mid ahaa madaxdii sare ee caruusada ayaa aqal iska gashaday. قروح هذه اللي إذا هذا وقفتي دراويس وجوها يستي وعفادي خليف سيد عبد الله وده حتستي أمرك وكدن تي وسيدك وكدم علي سنما عن تاس واحد يركور وكجيل جودي تاس يجو كوع القبة أيام عنتي دم بدق عروسة أو إدل أبقرنا نوح محمد دادي وحهم جورك جري شمال سيد عبد الله أو أي سيد كورا على هاين ولعلك الشيخ يوسف داري أيو أبارايو ويديستي سنة انتو مراها النفتي سأغي عبي أيو هالحلال يتشيل عنكسي محاي سأغو تارا مركي عارين دلو شاقي يدي با اسكسو تاكتي يدي با سينة لو مرسين كدواي نوح دادي سيدا اسكو مؤو حريني وحو ياري حسين درلي او اي لا احيد انان شماعات وحبك ديدي دونين سيدا اي ولالكيد وحبك ديدي شو حسين مرحوم بيك مرايسا او قبا دبا إساقا كدرم وحي عدوسي كفرشي وانك عيلقا بكون همي ايا مرون سيدو اوغا آسان لها هياشي معلن تاس نين اي مايا اوبانانايد مو اهين وحو قرايسا وايين هذا برا علي حبكي لوغ بولي يسيدا فدود اي لارهبو انتا مادنا لوغا لميرو وحا اسراء كالي حوك شاكتك لغولا حاتون اي ايو شاك حريرا دي قيب لباح مركز متلمودي وحالا يهربا إن عن هجاج وعجلان هجاج نؤديد ما يهاتونا إن عن لجمع قلن إذا مركز نعرض اللابتي سبوح السي وعروسة طب أدرسيه إيش هذا اسمه تري قبل أن عن قريب كمل أولين دونه إسوع أنت سو معرض أيكو فان كرايسو هديبا معلن أون أنت سو جامع هذا ترتنسيه مدة سو معرضة لو صدره اللهم حرسي حسين دقل او دو عادي شاك حريرا اسكا بقايا نوع دارلنا اللي باحي كبقايا اياه وحوكو قرنقصاري بياشو لباح بادلوا قيبي يلي صوري وحو يليه البها تاح بالقارو قون دنبانا هاي مركاسو قبباليه قون سدود لي درباحو الكا قصو قاضي وهور قصو قباي افقشوش لقورتو لنتو سيقة تابسدي قبروسي يوهن بوقون دونون عاي دوعو كالكاسو قبصري سيدا قساسيري يدو قرقربو الكاها قرقبكي حقاي وحو يلقن شافو لحمي تلي قدارك قدر قعال لقار إيا دارول قاحا إيا فيرو قمد إيا برور إيا لق إيا قوله كروسكا كوبا دا قرشي إسلو نفكا ولا قاو مركاسو وحي قراي قبصري قوم بكذف ليه وحل يدي قبيل ملدي قيليها آل إنكو قرون لنا محاق ذي نوديدي والقعد يهور أهدان دي كبتي ويركو سيقولو شي برباكو قسماء وأوحو إذي قاريا رأي أنبونا قد أسانهو ليقول قلتي دقينو قبوينا وكاقو قلو دي قدرتي إلهي ربا قود كسو قياي قد إذن أجاب يميان إذن قسارتي والمانون قد ربحين باقبش كسو وقصن anna qayb liba hawaye taad ugu qasbaysanay dadka ugu qoslaayo kabtaan ka qalbi diidaayo qadayay adduunyo uma socon waadi qahartayn qadankii dariiqiyo hadaan qadiimadii waayay labadii qof ee nagaga haray qafadii dumarka tii quruxda roonay haday cali la qooqayso u dhaw kaliya baan ugu hadhay oo qalbku nooyay la tan qaata naadaba rabay qacushada taayib tashigiisu sidoo ahaa حسين دغلا توس وحمد ديدين توسنا وحما أقران وحسين تريد قبق أسقيم اللي باح لبحي أو نقضي نوح دالي قبق هكي كمال الشيخ عبدالنا بلي لغيسي قيل لما أقنا أي كقبت بادي لغيسي البرهام سيدغن كي يهدو ما تالكا أي نوتيو
أدي أدو ماتني أحمد فارح علي إذا جاء ونلو سعوتيني برنامج كاسي دغن كي هدا أدكا ألكاد كلا سعوتين وإذا عد VOA ويني كي جمال السمكة لدى واشنطن برنامج يدا أدمان تدقي ستين إيو كوي دا عدها قلبت يتي دور نوبة إنتي ندون سيني ديبو دالة عطو وحي كبوغان كريسا بوغيغة إنترنت كو عمان كي سويهي voasomali.com intayno barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doonana waxa aniga oo maxamed abdii iyo falastiin axmed iman iyo dhamaan saaxiibada viewer indhiina sidaas iyo awaysiin wanaagsan